Isaias Kabanatang 11. At may lalabas na usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kaniyang mga ugat ay magbubunga. At ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kaniya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. At ang kaniyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon, at hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kaniyang mga mata, ni sasaway man ng ayon sa pakinig ng kaniyang mga tainga, kundi hahatol siya ng katuwiran sa duka at sasaway na may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa, at sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kaniyang bibig, at nang hinga ng kaniyang mga labi ay kaniyang papatayin ang masama, at katuwiran ang magiging bigkis ng kaniyang baywang, at pagtatapat ang pamigkis ng kaniyang mga balakang. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing, at ang guya, at ang batang leon, at ang patabain na magkakasama, at papatnubayan sila ng munting bata. At ang baka at ang oso ay manginginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang kaniyang kamay sa lungga ng ulupong. Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. At mangyayari sa araw na yaon na ang angkan ni Isay na tumatayong pinakawatawat ng mga bayan, hahanapin ng mga bansa, at ang kaniyang pahingahang dako ay magiging malwalhati. At mangyayari sa araw na yaon na ilalapag ng Panginoon uli ang kaniyang kamay na ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kaniyang bayan na malalabi mula sa Assyria at mula sa Ehipto at mula sa Patros at mula sa Kus at mula sa Ilam at mula sa Sinar at mula sa Amas at mula sa mga pulo ng dagat. At siya ay maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa at titipunin niya ang mga tapo ng Israel at tipisanin ang mga nangalat ng Huda mula sa apat na sulok ng lupa. Ang inggit naman ng Ephraim ay maalis at ang mga lumiligalig ng Huda ay mahiwalay. Ang Ephraim ay hindi maiinggit sa Huda, at ang Huda ay hindi liligalig sa Ephraim, at sila'y lulusob sa mga Filisteo sa kalunuran, magkasamang sasamsam sila sa mga anak ng silanganan. Kanilang iuunat ang kanilang kamay sa Edom at sa Moab, at susundin sila ng mga anak ni Ammon. At lubos na sisirain ng Panginoon ang luok ng dagat ng Ehipto, at iwawaswas ang kaniyang kamay sa ilog ng kaniyang malakas na hangin, at papagpituhing batis, at palalakarin ang mga tao na hindi basa ang mga paa, at magkakaroon ng isang lansangan sa nalabi sa kaniyang bayan, na malalabi mula sa Assyria, gaya ng nagkaroon sa Israel ng araw na siya'y umahon mula sa lupain ng Ehipto.